halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaali com.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waa isniin 3da bisha juun sanadka 2019 waxaana idaacadda idiin daadahaynaya ibraahim xasan taanduray iyo anigoo xuseen barre aadan.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeena aad ku maal doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada amniga ee dalka suudaan oo dilay 12 qof ku dhowaad kadib markii ay weerareen fariisina dadka dibadbaxayaasha ay ka sameysteen bannaanka hore ee wasaaradda gaashaandhigga ee suudaan ee magaalada khartuum.
sidoo kale somalilan iyo puntland oo maanta isweydaarsaday 17 maxbuus oo lagu qabtay dagaaladii tukarag, hay-adda ayaasiyaasi ayaa hawshan labada dhinac ka caawisay.
maanta xubno ka tirsan ciidamada somalilan iyo puntland ayaa dib lagu celiyey guryahooda. guddiga caalamiga ee laanqayrta cas ayaa gacan ka geystay hawshaaniti. laanqayrta cas kama aysan qayb qaadan wadahadallada siyaasadeed ee sababay sii deyntooda.
waxaa kale oo aan dhegeystayaal idiin haynaa kenya oo mamnuucday in laga kaluumaysto xeebaha kenya ee u dhow soomaaliya sababo amni darteed.
madaxweynaha maraykanka donald trump oo safar rasmi ah uga bilowday dalka britain.
dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idiin haynaa marka hore isku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa booqasho ku tegay dalka boqortooyada britain. madaxweynaha ayaa la kulmay qoyska boqortooyada, isagoo sidoo kalena kulamo la yeelan doona ra-iisul wasaaraha xilka ka tegaysa ee theresa may. boqoradda britain ayaa qasriga boqortooyada kusoo dhoweysay madaxweynaha maraykanka iyo xaaskiisa iyadoo ku marti qaatay casuumad qada sharaf ah. koorintii aanu ka bixin washington ayaa madaxweyne trump waxa uu booqashadiisa britain ku tilmaamay mid xiiso badan, isagoo sheegay inuu filayo in maraykanka iyo britain ay haystaan fursad ay ku yeelan karaan isdhaafsi ganacsi oo uu ku tilmaamay mid weyn.
dhowr qof ah oo ka mid a dibadbaxayaasha ayaa toogasho ay ku dileen maanta magaalada khartuum kadib markii ciidamada amniga ee dalkaasi suudaan ay usoo ruqaansadeen halka fariisinka ay ka sameysteen dibadbaxayaasha ee duleedka wasaaradda gaashaandhigga. urur caafimaad oo gacansaar la leh dibadbaxayaasha ayaa sheegay in dhowr qof ay dhaawacmeen markii ciidamada ay isku dayeen inay kala eryaan dibadbaxayaasha ku mudaaharaadaya caasimada khartuum. safaaradda mareykanka ee khartuum ayaa waxay ku baaqday in la joojiyo weerarada ka dhanka ah dibadbaxayaasha. dibadbaxayaashu waxa ay doonayaan in milatariga xukunka uu ku wareejiyo dowlad rayada.
iyadoo lagu wado in saraakiisha maraykanka iyo mexico ay wadahadal la yeeshaan, ayaa madaxweyne donald trump waxa uu sheegay in aanu wax dhiba u arkin in uu dhaqan geliyo qorshihiisa ku aadan cashuur kordhinta badeecadaha ka imanaya mexico. madaxweynaha ayaa sheegay in ujeedada uu cashuurta ugu kordhinayo mexico ay tahay in la xakameeyo dadka kasoo gudbaya xadka mexico ee sharci darada ku gelaya maraykanka. madaxweynaha ayaa ku eedeeyey mexico inay kasoo gudbaan dadka sharci darada ku socda iyo daroogada.
israa'iil ayaa waxa ay duqaysay saldhig cirka oo siriya ay leedahay, halkaas uu ku dishay askari laba karan ay ku dhaawacday hubna ay ku burburisay sida laga soo xigtay warbaahinta dalka suuriya. weerarkan cirka ee israa'iil ay ku qaaday saldhiggaas oo ku yaalla gobolka homes ayaa yimid kadib markii israa'iil ay duqeen cirka ay ku fulisay buuraha golan ee koonfurta siriya. israa'iil wax faallaa kama bixin weerarka saldhigga, laakiin waxay sheegtay in duqeynta ay ka geysatay golan ay jawaab u tahay sayruuq habeenkii sabtidii israa'iil looga soo tuuray dhanka siriya. ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa uu ka falcelin doono weerar kasta oo lagu soo qaado. ururka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee siriya ayaa sheegay in duqeynta israa'iil ee golan lagu dilay 10 qof oo ay ku jiraan ciidamo suuriyaana iyo dagaalyahano ajnabi ah.
halka dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. warar soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore aan ku horeyno suudaan. dalka suudaan ku dhawaad 12 qof ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen kadib markii ay ciidamada military ee suudaan ay weerareen fariisiin ay dibadbaxayaasha suudaan ka sameysteen goobo ka soo horjeeda xarunta taliska militariga uu ku leeyahay magaalada khartuum wararkii ugu dambeeyay rabshadaha suudaan waxaa inoo soo koobaya nuur xasan nuur
qalalaasaha maanta ka taagan caasimadda suudaan ee khartuum ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu xumaa ee dalkaasi ka dhaca tan iyo intii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore cumar xasan al bashiir bishii ebriil ee sanadkan ciidamo milatari ah oo aad u hubeysnaa ayaa saaka ku qamaamay teendhooyinka ay degganaayeen dibadbaxayaasha ee ku yaalay bannaanka hore ee xarunta milatariga halkaas oo ay ku sugnaayeen dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay muuqaal laga soo duubay goobta la weeraray ayaa muujinaya dad badan oo ku ordaya hareeraha waddooyinka rasaas ayaa la maqlayay halka ay holcayeen walxo yaalay waddooyinka qaar dadka ayaa ku ordayay oo qaadayay kuwa ay rasaastu haleeshay bayaan ka soo baxay dallada ururada abaabulay bannaanbaxyada suudaan ayaa lagu sheegay in ciidamo isugu jiray milatari baliis iyo maleeshi hubaysan ay raafeen oo ay xoog ku kala eryeen dibadbaxayaal si nabad ah u muujinaya shucuurtooda ururkan ayaa xaqiijiyey in dadkii ku sugnaa bannaanka xarunta milatariga xoog looga saaray halkii ay joogeen ururka xirfadleyda suudaan oo ka mid ah ururada rayidka ah ee gadaal ka riixaya mudaaharaadka ka dhanka ah taliska milatariga ayaa ku eedeeyey milatariga inuu isku dayayo in uu kala jebiyo kacdoonka waxa ay ku tilmaameen waxa suudaan maanta ka dhacay xasuuq ka dhan ah shacabka laakiin war ka soo baxay golaha sare ee milatariga suudaan ayaa lagu sheegay in ciidamada ay bartilmaameedsadeen koox fowdo ah waxa kale oo ay milatarigu sheegeen in aysan dhibaataynin dad si nabad ah u mudaaharaadayay midowga dhaqaatiirta suudaan ayaa war goor dhoweyd uu ku soo daabacay bogga rasmiga ah ee uu ku leeyahay facebook waxa uu ku sheegay in tirada dadka ay maanta dileen milatariga ay gaarayso 13 qof waxa kale oo intaasi raaciyeen in isbitaalada la geeyey dad badan oo dhaawac qaba oo ay ku jiraan kuwo halis ah hogaamiyaasha kacdoonka suudaan ayaa iyana war ay soo saareen maanta waxay ku sheegeen in ay joojiyeen wadahadalladii ku saabsanaa dhisidda dowladda kumeelgaarka ah ee xilliga kala guurka ee ay kula jireen milatariga maraykanka iyo ingiriiska ayaa ugu baaqay golaha milatari ee xakuma suudaan in ay joojiyaan awoodda ay u adeegsanayaan dadka samaynaya dibadbaxyada bannaanbaxyo mararka qaar rabshado watay ayaa ka jiray suudaan tan iyo bishii maarso xilligaas oo ay shacabka ka caroodeen qiimaha sicirka suuqyada oo ay dowladda kordhisay kadibna waxa uu isu beddelay bannaanbaxa mid ka dhan ah madaxweynaha ilaa ugu dambayntii uu milatariga ku dhawaaqay inuu xukunka ka tuuray madaxweyne cumar al bashiir bishii ebriil ee sanadkan
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
somalilan iyo puntland ayaa maanta waxa ay isdhaafsadeen 17 ka mid ah ciidamadooda kuwaas oo ay ku kala qabsadeen dagaaladii bishii may ee sanadkii hore ka dhacay deegaanka tukarak ee gobolka sool hay-adda i c r c ayaa maxaabiistaasi maanta u kala dhuufisay magaalooyinka garowe iyo hargeysa warbixintan waxaa hargeysa noogu soo diray wariyaheenna qadar maxamed cakule
hay-adda laanqeyrta codsiga caalamiga ee i c r c ayaa maanta diyaarad kaga qaaday garoonka diyaaradaha caalamiga cigaal ee magaalada hargeysa 14 nin oo hore maxaabiisi ku ahaa somalilan laguna qabtay dagaaladii u dhexmaray somalilan iyo puntland deegaanka tukarak ee gobolka sool isla maanta ayaa xukuumadda somalilan ay ku wareejisay hay-adda laanqeyrta codsiga caalamiga xubnahan hore u ahaa maxaabiista iyadoo diyaarad lagaga qaaday lagu geeyey magaalada garowe wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed ayaa garoonka diyaaradaha cigaal ee magaalada hargeysa si gaara ugu waramay idaacadda v o a isagoo ay hareere taagan yihiin 14 nin ee xorriyadooda dib u helay horena maxaabiista ugu ahaa somalilan
wareejinaynaa hay-adda laanqeyrta casiga caalamiga hadda wixii ka dambeeya waxaan jecel lahay idinkoo markaa rabtaan diyaara idinkoo fasaxa inaa halkan timaadaan oo dabadeedna halkan ku sheekaysano aad iyo aad baanu idin hambalyeynaynaa aad iyo aad baanu idin macasalaameynaynaa saraakiishii gacanta idinku haysay warbixin wanaagsan bay idinka bixisay kolle dad badan iyo ciidan badan oo idinla joogay baa saaxiibba ku sii yeelateen aad iyo aad baa u mahadsantiin
aniise xuseen oo ka tirsan hay-adda laanqeyrta casiga caalamiga ayaa sheegtay
maanta xubno ka tirsan ciidamada somalilan iyo puntland ayaa dib lagu celiyey guryahooda guddiga caalamiga ee laanqeyrta cas ayaa gacan ka geystay hawshaaniti laanqeyrta cas kama aysan qayb qaadan wadahadallada siyaasadeed ee sababay sii deyntooda hawsheena kaliya waxay ahayd inaan xaqiijino in dhammaantooda si ammaan ah iyo si iskooda aan Hargeysa iyo Garoowe ka kala geyno. Waxaan rajaynaynaa in dib u noqoshadooda ay u keento qoysaskooda farxad, maadaama ay ciid isla wada joogi doonaan.
Dhinaca kale, saddexdii maxbuus ee reer Soomaaliland ee maamul goboleedka Puntland ay gacanta ku hayeen ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa laga soo dejiyey maanta. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Cateeye ayaa sheegay inay rajaynayaan in dagaaladii ay halkaasi ku dhammaadaan.
Maanta waxaanu tawaa maalin farxada oon isu daarsanay dowladda Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliland ciid dagaaladii aan ku kala qabanay ciidamada oon iyaga u wareejinay 14 maxbuus oon dagaaladii kaga qabanay, iyaguna ay soo wareejiyeen 3 maxbuus oo inagaga soo qabteen dagaaladii na dhexmaray. Marka waa maalin farxada oo muujinaysa nabadgelyo. Waxaana jecel nahay inuu dagaalku halkaa ku dhammaado.
Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Wararka ka imanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in gudoomiyaha deegaanka Lamu Joseph Kanyiri uu mamnuucay in laga kaluumaysto xeebaha Kenya ee u dhow xadka Soomaaliya. Kanyiri ayaa hadalkan u sheegay wargeyska The Daily Nation ee kasoo baxa Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warkan kasoo diray magaalada Nairobi.
Dadka magaalada Laascaanood gaar ahaan dhalinyaradu ay isugu qorsheynayaan inay ciidda si weyn ay u dabaaldegaan. Ganacsada magaalada Laascaanood ayaa keenay qorshe dhalinyarada iyo da'yarta ay ku heli karaan dhar jaban.
Walaahi magacaygu waa Cali Axmed Faarax. Runtii aad baad u mahadsan tahay. Waxaan soo kordhinay hadeerto qaabeyshin dharkii aanu dadka uga gadayno, sidii ma garanaysaa intii qofkii dharkii la uga gadi lahaa qaab qaali ahoo shaarkii ay $14 ama $13 meeshii laga siinayay. Anagu aan u soo kordhinay dhinay maadaama aanu aragnay dhibaatooyin fara badan iyo ma garanaysa caqabado badan oo dadkii haysta. Aan uga dhignay oo kale shaarkii oo kale lixii fanaanadihii qaar $2 qaar iyaga $4 ah kabihii qaar $16 la siinayay. Aan waxaan ka isbeddel fara badan oo aan hore u jirin baanu keenay oo keenaya in maaragtay la eego systemka dhaqaalihii dadkii oo aan awoodin.
Raaliyada dhegeystayaal, warbixintaasi goor dambe ayaad dhegeysan doontaan, laakiinse haddaan idinku celiyo, wararka ka imanaya Kenya ayaa sheegaya in gudoomiyaha deegaanka Lamu Joseph Kanyiri uu mamnuucay in laga kaluumaysto xeebaha Kenya ee u dhow xadka Soomaaliya. Kanyiri ayaa hadalkan u sheegay wargeyska The Daily Nation ee kasoo baxa magaalada Nairobi. Khadar Xareed ayaa warkan kasoo diray Nairobi.
Gudoomiyaha ismaamulka Lamu Joseph Kanyiri oo la hadlay warbaahinta gudaha Kenya ayaa sheegay in maamulka Lamu uu gabi ahaanba kaluumaysatada uu ka mamnuucay inay dhaqdhaqaaq kaluumaysi ay ka sameeyaan xeebaha Kenya ee xiga dhinaca badda Soomaaliya, gaar ahaana waxa uu si gaara u soo qaatay deegaanka Raaskaambuni ee Soomaaliya iyo sidoo kale deegaanka Kanyunga ee Kenya, kuwaasoo ku yaala xadka labada dal. Mr. Kanyiri ayaa sheegay in laga bilaabo maanta oo isniin ah kaluumaysatada deegaanka Lamu in laga mamnuucay inay kaluumaysi u tagaan xeebaha deegaanadaasi sababo la xiriira khatar dhinaca amniga ah. Kaluumaysatada ku kala nool xeebaha labada dal, gaar ahaan dhinaca Jubbooyinka iyo Lamu ee Kenya, ayaa horey si caadi ah u wada kaluumaysan jiray. Waxaana jirtay kaluumaysato Kenyan ah oo markii hore kaluumaysi u imaan jiray xeebaha Soomaaliya ee dhinaca Raaskaambuni, maadaama Soomaaliya aysan xilligan lahayn ciidamo badeed oo xoogan. Deegaanada ay dowladda Kenya khatarta dhinaca amniga ah ay uga digeyso kaluumaysatadeeda ayaa waxaa inta badan ka dhaca weerarro ee maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay la beegsadaan ciidamada dowladda. Sidoo kale deegaanada Raaskaambuni, Kulbiyo iyo deegaanada kale ee dhanka xuduudda ee Jubbada Hoose ayaa waxaa ku sugan ciidamo Kenyaana ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM. Ismaamulka Lamu ayaa sidoo kale xayiraadii xilliyada habeenkii ay saarnayd kaluumaysatada ka qaaday, waxaana gudoomiyaha ismaamulka Lamu uu sheegay in kaluumaysatadu ay kaluunka jilaaban karaan xilliyada habeenkii balse laga mamnuucay inay u gudbaan dhinaca xeebaha Soomaaliya oo ay halkaasi ka kaluumaystaan sababo la xiriira ammaankooda. Inta badan deegaanada xeebaha iyo dhulka bariga ee gobolada Jubbooyinka waxaa gacanta ku haya maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab, waana sababta ay dowladda Kenya walaaca uga muujinayso in kaluumaysatadeedu ay wajihi karaan khatar dhinaca amniga ah oo kaga yimaada maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
dhageystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. qaar ka mid a dhallinyarada ka ganacsata magaalada laascaanood ayaa bisha ramadaan suuqa kusoo kordhiyey dhar qiimihiisu jaban yahay oo ugu talagaleen in dhallinyarada ay u diyaargaloobaysa damaashaadka ciidalfitrigu ay toddobaadkan isticmaalaan. dhallinyaradan ayaa dharkaasi loogu sii iibsado waxay u bixiyeen magacyo kala duwan. warbixintan waxaa laascaanood kusoo diray cabdikariim olol.
iyadoo dadka magaalada laascaanooda gaar ahaan dhallinyaradu ay si weyn isugu qorsheynayaan inay ciidda si weyn ay u dabaaldegaan, ganacsada magaalada laascaanood ayaa keenay qorsho dhallinyarada iyo da'yarta ay ku heli karayaan dhar jaban.
walaahi magacaygu waa cali axmed faarax. runtii aad baad u mahadsan tahay. waxaan soo kordhinay haddeerto qaabeeshin dharkii aanu dadka uga gadayno, sidii ma garanaysaa intii qofkii dharkii laga gadi lahaa qaab qaali ahoo shaarkii ay $14 ama $13 meeshii laga siinayey, anagu aanu soo kordhinay maadaama aanu aragnay dhibaatooyin fara badan iyo magaranaysaa caqabado badan oo dadkii haysta, aan uga dhignay oo kale shaarkii oo kale lixiyo funaanadihii qaar $2 qaar iyaga $4 ah, kabihii qaar $16 la siinayey. aan waxaan ka isbeddel fara badan oo aan hore u jiri jirin baanu keenay oo keenaya in maaragtay la eego sistamka dhaqaalihii dadkii oo aan awoodin. dhallinyaradu waxay noogu timaadaa koox koox iyagoo wada socda.
tusaale ahaan oo kale ninka dhallinyarada oo kale marka isu soo raacaan oo kale shaarka iyo surwaalka iyo kabaha oo kale imisuu ku iibsanayaa?
shaarka oo kale wuxuu ku iibsanayaa $7, kabaha oo kalena wuxuu ku iibsanayaa $8, surwaalka oo kalena wuxuu ku iibsanayaa $7. adigu waa $14 sideed lagu daray $22 baaba ku filan qof. ujeedadan ka leenahay waxa weeye horumarka iyo dhallinyarada iyo ganacsiga iyo ma garanaysaa in dadka ma garanaysaa populationka ama bulshada gobolka ku nool sidii ay loo soo jiidan lahaa, dadkuna ay u noqon lahayd meel qiimuhu u wanaagsan yahay oo dadkuna ma garanaysaa waxyaabaha qaaliga ku aamaysan dad badan oo aan awoodin baa jira.
tana waxaan ku suganahay goob ka mid a goobaha dhallinyaradu ay sida weyn xoga iibsanayaan.
maraxma, magacaygu waa cabdiwahaab aadan cali. waan salaamay abahda v o a. dabcan sanadkan ciidihii hore waxaad moodaa inay ka duwan tihiin suuqu sidii hore uu soo dhaamo magaalada laascaanood. kolley maryo badan baan dhallinyarada u keenay. kolley dadku waa ciidayaan, ciid mubaarak baan leenahay soo dhawaada maryo iifayo. dadku waxay kuweydiinayaan maryihii iifaya ma haysaa? marka
ka waran ciidan iyo sidaa ugu diyaar garoobaysaan.
aad iyo aad wallahi aad baa loo iibsanayaa, macnaha u socotaa iibka iyo
maxaad jeceshay inaad gadato?
waxaan jeclahay dee wixii qancayo dhan inaan gato booqayga iyo dhar cusub.
haatanna waxaan ku jiraa meel ka mid a meelaha sida weyn lagu diyaargaroobayo. magacaadoo ku bilaabaya bal ka waran ciidda iyo waxyaabaha sida weyn aad caawa u iibinaysaan.
magacaygu waa cabdixaafid cabdullaahi ibraahim. maasha allah, ciidka aad buu fiican yahay, jawigeed wuu degan yahay, xili roobeedna waa lagu jiraa alxamdulilah.
bal ka waran sanadka maxaa cusub oo dhallinyaradu xiisaynaya?
wallaahi alaabo badan baa cusub. waxaa cusub suraar noocyadooda kala duwan baa jira. waxaa jira kabooyin cusub iyo shaarar badan oo cusub iyo toobabkii gabdhihii oo dhowr noocya aan hadda halka ku soo koobi karin. toobab badan baa jira magacyo lagu qoray. waxaa ka mid a yarta dhiindhiin, waxaa ka mid a ilhaan cumar, waxaa ka mid a kuwa badan oo haddana magaca halka lagu soo koobi karin baa jira. kabaha iyo macawiisaha iyo waxaa kale jira shaar iyo macawiis iyo iswato ay haddeer soo baxeen oo aad u fiican baa jira. wakaa
kamida dadka wax iibsanaya waalidiinta gobolka Sool.
ciidan aad baanu u faraxsannahay haddaanu dhahay dhammaan dadka muslimiinta adduunka meel walba ay joogaan waxay dareemayaan farxad iyo diyaar garow ciideed. waxaan dareemaynaa marka farxad iyo xaqiiqatan inaan ciyaalka soo kaxayno iyo reeraha oo la ciidsiiyo. dee muslimiinta oo dhanna waa u ducaynaynaa, waxaanuna ugu hambalyeynaynaa soo gelitaanka ciidkii fidriga, ciidulfidriga ee sanadkan.
ka waran maxaa iibinaysa adiguna
sanadkan? waxaa horta marka hore aad baan u salaamayaa ummada muslimka ee Ameerika ee joogto ay ku ciideeyso ee gabdhuhu sanadka waxa aad jecel yihiin ee abaaydihi dumarka kurdadihi xijaabadi diraacyadi ala mustaan goonooyinkii wixii baa waanu haynaa insha Allah aad baan loo gadanaya idkana waa id barwaaqaysan hadar muddo saddex habeen oo xariir aad baa roob aan noo daayay ma insha Allah rabaadka ilaheena aad kelmadooda la soo gaabiyay iyo magacyo kala duwan bal noo ha way jiraan si hadar tole laba waliba laba kordood baan keenay mid waxa dhahay yartu dhindhiin oo hees yartu dhindhiin baa loo soo gaabiyay midna waxa dhahay ilaan Umar oo gabadha xilimaanada ay Mareykanka joogtaa loogu magac daray labada wiidka waa gadanay wana la ka dhameystay yartu dhindhiin wax yar baa nooga yaala ilaan Umarna waa wala dhameystay
waa dadku maxay ku xiseenayaan
magacyada caanka ah bay ku xiseenayaan oo doonayaan yartu dhindhiin iyo ilaan Umar wax kale ku xiseen maayaan
Abdulkariin Olol VOA magalada Las Anod
halka dhigisteer naga la socotaan waa laanta Soomaaliga ee hadda VOA. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta ay booqasho rasmi ah oo saddex isha socon doonta ugu bilaabatay magaalada London ee boqortooyada Britain. Halkaasii oo kula kulmayo boqorada Britain Queen Elizabeth iyo marti sharaf kale. Wariyaha VOA ee London Ridwan Haaji Abdulwali ayaa khadka telefoonka ee London si toos ah ugu jira. Ridwan, bal waxaad faahfaahin naga siisaa safarka madaxweyne Trump qaab noocee ah ayuu ku bilowday?
Aad iyo aad baan u mahadsantahay Hussein. Markii uu soo gaaray magaalada London, gaar ahaan uu ka soo tagay garoonka Stansted ee banaanka magaalada, waxaa soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda, laakiin si rasmi ah waxaa madaxweynaha iyo xaaskiisaba u soo dhaweeyay boqoradda dalka Britain oo hadda weli ay kulamo la leeyihiin ama ay wada qadeynayaanba. Waxaana la dhigi karaa runtii waxay ahayd booqashadii rasmiga ahayd ee ugu horeysay madaxweyne Trump uu ku yimaado magaalada London. Inkastoo waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin waxyaabaha uu ku soo qoray Twitter-ka iyo weerar dhinaca afka oo uu ku qaaday saaka wax yar oo ka hor intii aanu soo degin duqa magaalada London aad loo hadalhayo, iyo inuu jeclaan lahaa inuu taageero Boris Johnson oo ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda, laakiin haddana guud ahaan waxaad moodaa maanta inay tahay maalintii isaga iyo qoyskiisaba ay waqti badan la qaadan lahaayeen boqoradda dalkan Britain Queen Elizabeth. Waxaana inta badan soo dhaweyntooda maanta ay tahay mid heer boqortooya ah. Britain waxaa la filayaa in arrimaha siyaasadda ay u badan doonto oo la kulmi doono ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May oo iyadu maalmo uun kadib si rasmi ah xilka uga degi doonta.
Dhinaca siyaasadda, marka la eego, maxaa la filayaa inta uu joogo in ay labada dhinac Mareykanka iyo Britain ka wada hadlaan?
Runtii sida aad la socoto iskaashiyo xoog badan oo dhinaca dhaqaalaha iyo amniga ah ayaa ka dhexeeya dalalka Mareykanka iyo Britain. Lama ogaan kara runtii waxyaabaha sida gaarka ah isaga iyo Theresa May ay uga wada hadli doonaan, inkastoo xiriirka iyo iskaashiga labada dhinac sidii loo xoojin lahaa guud ahaan la filayo inay xoogga saari doonaan. Haddana su-aalaha ugu badan ee dadku ay isweydiinayaan ayaa ah waxa uu kala kulmi karo Theresa May, maadaama loo arko inuu isagu doonayo in xilkaas uu la wareego Boris Johnson. Laakiin haddana xisbiga Conservative-ka dhexdiisa ayaad moodaa in arintaas ay tahay wax ay muddada ku kala qaybsanaayeen ra-iisul wasaaraha Britain. Waxyaabaha keenay inay maalmo kadib si toos ay isku casili doonto waxay tahay in aysan taageero kala kulmin ragga xisbigeeda ka tirsan oo Boris Johnson uu ka mid yahay. Marka waa uun kolley shirka jaraa'id marka ay wada qabtaan ayaa la ogaan doonaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka wada hadlayaan, laakiin dadku waxay aad hadda indhaha ugu hayaan arrimaha Brexit iyo siyaasadda Britain iyo madaxweyne Trump oo doonaya in cidda uu rabo uu maaragtay xoogga saara sidii ay xilka la wareegi lahayd.
Safarka Trump, dad ayaa diidan sida la sheegayo oo qaarkood ay qabanqaabinayaan dibad baxyo, bal arrintaasi faahfaahin naga sii.
Hussein, waa la socotaayo markii booqashadii hore halkan uu ku yimid Donald Trump waxay ahayd mid si weyn dadku ay u diidanayeen oo xataa aysan u suuragelin laftirkiisa inuu la hadlo madaxweynaha baarlamaanka. Marka barito ayaa inta badan ay dhacayaan banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo, dadka qaarkood waxa ay ku diidan yihiin mowqifkiisa ku aadan wax ka qabashada cimilada adduunka oo uu sahlanayo ama sidii loogu talagalay uusan waxba uga qabanayn. Qaar fara badanna waxay uga soo horjeedaan waxyaaba la xiriira habka iyo qaabka ula dhaqmo dumarka. Marka kuwa badanna siyaasad ahaan ayay uga soo horjeedaan runtii. Marka banaanbaxyadaas Britain waxaa la filayaa inay xoogooda ka dhici doonaan agagaarka number 10 Downing Street iyo meelaha kale muhiimka ah. Isla maantana meelaha qaar waa laga dareemayaa runtii, laakiin mudaharaadka iyo dabadbaxyada xoogooda Britain ayay dhici doonaan. Weliba waxaad moodaa in maanta markii uu wax yar oon ka hor intii aanu soo degin ayaa weerar dhinaca afka ah oo Twitterka uu kusoo qoray ayuu ku qaaday duqa magaalada tan London Sadiq Khan. Ilaa xisbiyada kale qaarkood ayaa xataa ka jawaabay oo u arka inay tahay aflagaado qayaxan oo uu ku qaadayo duqii magaalada tan London. Marka runtii waxaad moodaa in banaanbaxyadu ay dhici doonaan, meelaha ugu muhiimsan ay ka dhici doonaan, waxyaabaha qaarkood la saadaalinayo xataa waxaa ka mid ah inaysan suuragal ahayn inuu soo gaaro xarunta number 10 Downing Street haddii dibadbaxyadu ay xoogaystaan oo dhinac walba ay xiraan. Inkastoo ay adag tahay in mararka qaarkood waxyaabahaas oo dhan la saadaaliyo, haddana arrinta dibadbaxyadu waa wax weyn oo aad loo hadalay.
Aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ah wariyaha v o a da London oo si toosa khadka telefoonka ugu jira. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
barnaamijka kor loogu soo qaadayo fikradaha ganacsi ee dhallinyarada jaamacadaha Soomaaliland ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada Hargeysa, iyadoo bangiga Premier Bank tartamihii ku guuleystay barnaamijkaasina uu siiyey lacag gaaraysa $10,000.
waxaa xalay lagu soo gebagabeeyey magaalada Hargeysa barnaamij loogu magacdaray barnaamijka halabuurka ganacsi, taasi oo ay kasoo qeyb galeen 20 halabuur ganacsi oo ka kala socda jaamacadaha dalka. waxaanay ardaydu ku tartamayeen fikradaha ganacsi. barnaamijkan ayaa socday bishii Rabadaan, waxaana soo qabanqaabiyey bangiga Premier Bank Mubaarak Ibraahim R oo ah aasaasaha fikradda macuriyaha fikraddani ayaa sharaxaya barnaamijkan.
الرحمن الرحيم ولا البرنامج كان وحل غير برنامج كهل أبورك جناسجة أي أرضية جماعة سوماليلان وسنة كل بعض أهنتي أنو قبنا قابنا يدو مال قليه بنك بريميوم بنك سنة كهنتي وح كسو قيب قلي لباتن مشروع بكسو قيب قلي لباتن كان مشروع وح ككل السعوديين سجل شام عضاد وأه شام عاد كدلك جوا وين لباتن كان مشروع وح كتر تمام فكرة جناسي عدة كانت فكرة جناسي أو شقين إيسا أو هنتي معاش لجيه لايو أي وح نقطة هنتي نقولي ستهم بشير رمضان أورن حلقة بلوسيدين أي حلقة طالع حلقة دي دمسة بحذي الله شيء قوليستي كقوليستي برنامج كان ترتكون هابورك جناسي وهدف كيس وياه هنتي أرضية دلير تري سوماليلان هنتي إن لقى صار جرو أفكار توانسان أي جناسي أي هيان إن لقى صار جرو إسلام رهان تارا هنتي أي أرضية دسكو ديان إنه وحسمين كران يجون شقة كسوين دولتي يا حكومتي مالك كلا تانا
نورتين علمي أو أكو دوميها بنجيجا بريمير بانك يسقو مال كليني ترتمياش كقوليستي برنامج كني ayaa isaguna fiye waa uga waramay mashruuca
waa barnaamij jeedidiisu tahay oo banka Premier Bank uu jeedidu ka leeyahay tahay inuu dhiirigeliyo halabuurka ganacsiga dhalinyarada iyo in uu qayb ka qaato sidii dhalinyarada shaqo abuur loogu sameyn lahaa. marka barnaamijkan jecel lahaa inuu barta ka sii socdo, in uu noqdo saaxad ay ku kulmaan cidda fikirka iyo curinta haysa iyo cidda maaragtay maalgelinta haysa.
gabagabadii Nuux Qadar Cali oo ah guuleystihii barnaamijkan ku guuleystay ayaa uga waramay VOA dareenkiisa maadaama uu ku guuleystay $10,000.
Waxaan ka soconaa jaamacadda Rift Valley ee ku taala magaalada Hargeysa. Waxaan wadanay project-ka ama shirkadda Nadiif Company oo ka shaqeyn doonta wastiga ama xashiishka ka soo baxa goobaha caafimaadka. runtii maanta waxaan ku guuleysanay tartankii oo $10,000. aad baan ugu faraxsanahay, waxaan inoogu suurto gashay dadaal badan iyo joogti badan oo annaga iyo jaamacaddu baan soo gelinay. aad baan inoogu faraxsanahay.
maxaad ka shaqeyn doontaan markaas?
Waxaan ka shaqeyn doonaa farmasiyada, kliniikyada iyo insha Allah mustaqbalkan hospitaalada gaadhi doono. waxaa ka soo baxa qashin aan lagu dari karin, qashinkan kale caadiga guryaha ka soo baxa. sida caadigaana imika kaasun baa la raaciyaa marka waxaanu doonaynaa inaanu ka ka socno oo sidii loogu talagalay ee saxdahayd ee dadka iyo deegaanka ku feydhowr ku noqonayaan inaan u sameyno oo si wanaagsan aanu ugu dhex saarno si aanu kala gubno isaga laftigiisa aanu sii kala saarno insha Allah saasaanu shaqayn doona.
Sidee idinku dhalatay fikraddan iyo asay idinka caawiyay?
Fikraddan waxay noogu dhalatay labadayadu waxaanu nahay laba qof oo ku dhex jira fiilka caafimaadka. Markaanu jaamacadii aanu ka soo baxnay waxaanu bilownay shaqooyin waxaanu aragnay in loo baahan yahay shirkadan inay si degdeg ah waliba u suurto gasho maadaama magaalada populationkeedii aad u kordhiyo. Waxaa nagu suurto gashay markaanu aragnay inay xaalad taagan tahay ayaanu ka fikirnay research baanu sameynay dan markaasaan tartanka ka soo qayb galnay waanan ku guuleysanay alxamdulillah.
Sagal Mustafa Xasan Nur VOA Hargeysa.
Halka dhigistaal wali aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a Washington. Waxaan su gaara qaybihi kaarsanaa idaacaddana qodobo idinku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban hase yeeshee intaasoo dhan waxaan ka soo horrin doonaa warkii oo kooban.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa booqasho ku tagay dalka boqortooyada Britain. Madaxweynaha ayaa la kulmay qoyska boqortooyada isagoo sidoo kale kulamo la yeelan doona ra'iisul wasaaraha xilka ka tagaysa ee Theresa May. Boqoradda Britain ayaa qasriga boqortooyada ku soo dhoweysay madaxweynaha Mareykanka iyo xaaskiisa. Ka hor intii aanu ka bixin Washington ayaa madaxweyne Trump waxa uu booqashadiisa Britain ku tilmaamay mid xiiso badan isagoo sheegay inuu filayo in Mareykanka iyo Britain ay haystaan fursad ay ku yeelan karaan isdhaafsi ganacsi oo uu ku tilmaamay mid aad u weyn.
Dhowr qof oo ka mid ah dibad baxayaasha ayaa tuugasho ay ku dileen maanta magaalada Khartoum kadib markii ciidamada dalkaasi Suudaan ay u soo ruqansadeen halka ay fariisinka ay ka sameysteen dibad baxayaasha ee dowladka wasaaradda gaashaandhigga. Urur caafimaad oo gacansaar la leh dibad baxayaasha ayaa sheegay in dhowr qof iyana ay dhaawacmeen kadib markii ciidamadu ay isku dayeen inay kala eryaan dibad baxayaasha oo ku mudaaharadaya caasimada Khartoum. Safaaradda Mareykanka ee Khartoum ayaa waxay ku baaqday in la joojiyo weerarada ka dhanka ah dibadbaxayaasha. Dibadbaxayaasha ayaa waxay codsanayaan in militariga xukunka uu ku wareejiyo rayidka.
Iyadoo lagu wado in saraakiisha Mareykanka iyo Mexico ay wada hadal yeeshaan, ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in aanu wax dhib ah u arkin inuu dhaqan geliyo qorshihiisa ku aadan cashuur kordhinta badeecadaha ka imanaya Mexico. Madaxweynaha ayaa sheegay in ujeedada uu cashuurta ugu kordhinayo Mexico ay tahay in la xakameeyo dadka ka soo gudbaya xadka Mexico ee sharci darrada ku galaya Mareykanka. Madaxweynaha ayaa ku eedeeyay Mexico in ay ka soo gudbaan dadka sharci darrada ah iyo weliba daroogada.
Israa'iil ayaa waxa ay u duqeysay saldhig cirka oo Suuriya ay leedahay halkaas oo ay ku dishay askari laba karana ay ku dhaawacday hubna ay ku burburisay sida laga soo xigtay warbaahinta dalka Suuriya. Wararka cirka ee Israa'iil ay ku qaaday saldhiggaas oo ku yaalla gobolka Homs ayaa yimid kadib markii Israa'iil duqeyn cirka ay ku fulisay buuraha Golan ee koonfurta Suuriya. Israa'iil waxa faallaa kama bixinno weerarka saldhigga laakiin waxa ay sheegtay in duqeynta ay ka geysatay Golan ay jawaab u tahay sayruuq habeenkii Sabtidii Israa'iil looga soo tuuray dhanka dalkaasi Suuriya. Ururka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee Suuriya ayaa sheegay in duqeynta Israa'iil ee Golan lagu dilay 10 qof oo ay ku jireen ciidamo Suuriyaana iyo dagaalyahanno ajnabi ah.
Halka dhigaysa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Wararka ka imanaya deegaanka Taraguduud ee gobolka Galguduud ayaa sheegaya in 7 qof ay dhinteen kadib markii dagaalo u dhaxeeyay laba milishiyo beeleed ay halkaasii ka dhaceen. Dagaalkan ayaa daba socda dilal hore halkaasii uga dhacay. Cabdi Waahid Macallin Isxaaq oo ku sugan Gaalkacyo ayaa warbixintan inoo haya.
Wararka laga helay degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud ayaa ku soo warramaya in deegaanka Taraguduud uu ka dhacay dagaal u dhaxeeyay laba milishiyo beeleed oo halka wada degan. Iskoorimaadka labada dhinac ayaa sababay dhimashada ku dhawaad 7 ruux iyo dhaawaca in ka badan 10 kale, kuwa oo ka wada mid ahaa dhinacyadii dagaalamay. Hase ahaatee waxaa horay u jiray dad rayida oo siyaabo kala duwan loogu dilay deegaanka. qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Galgaduud ayaa wada dadaalo lagu baajinayo colaad mar kale ka dhacda deegaanka Taarra Gaduud oo ku dhawaad 20 kilomitir dhanka bari kaga beegan degmada Dhusmareeb ee gobolka Galgaduud.
Waxaan baaq nabad u diraynaa beelaha walaalaha oo xaq ay kala hayaan ay jirin oo iskumaalaya maalin la arkaan. Waxaan u diraynaa odayaasheennaan oo dhan baaq nabadeedan walaal u diraynaa baaq nabadeed.
Nabadoone, dagaalka saakay ka dhacay deegaanka u dhow degmada Dhusmareeb ee gobolka Galgaduud muxuu salka ku hayay?
Wallaahi aanan qabiilow salka ku hayaa, wax kale kuma hayo. Aanooyin qabiilow salka ku hayaa. Waxaan la kala siyaasanayaa waa xaqdarro, iyadoo bishii Ramadaan oo aakhira la joogo oo maalinkii la cibaadaysan hayaa dhiig lagu qubaysanayaa waana aano. Anigu hadda wax kale sidaas salka ku hayaa ma oran karo, laakiin aanooyin qabiilow salka ku hayaa. Qabiilkaas kolba odayaasheena waxaan u soo jeedinaynaa baaq nabadeed.
Odayaashiini dhaqanka ma jiraan wax dadaala oo hadda aad wadaan oo lagu qaboojinayo colaadda halkaa ka taagan?
Wallaahi nin annaga odayaasheena hadda halkan jooga oo meel midug oo reer Maxamuud Hiraab kulleyba un dadaal waxaan wadnaa arrintaas lagu qaboojinayaan jecelnahay haddii Alla imi.
Dhinaca kale odayaashoodii ma ka wada hadashan si xiisadaasi labada dhinacba aada isku dhan uga soo jeesataan?
Maya hadda wuxuu dhacdadu saakayba dhacdada waxaan kala hadlayna saakay dhacdadu dhacday. Dhimasho iyo dhaawac fara badan baa la sheegahayaa marka weli kamaana waan, laakiin berdo waa ka wada hadli doonaa odayaashaas heer beegta oo dhanka kale ta. Hogaalkeenna waxaana la soo gaartay laba qof laba qabiilo maalmahan isla fadhiday oo aanadu nin waxay ku bilowday gurigiisa isagoo jooga la dilay, gabar lala dilay, haddana saddex kale la dilay, haddana saakay iska horimaadkaas wuu ka dhaca meesha. Intaas aan xogta ka haynaa.
Khasaarihii dagaalkii saakay ka dhashay maxaa la idin sheegay odayaashiina dhaqanka?
Walaahi annaga xaggeena deegaan ahaan saddex baa la sheegayaa iyo saddex dhaawaca. Marka dhinacan kalena weli waa saddex iyo waa laba, saasaa la isku hayaa, laakiin kolba laba xaqiiqaa saasaan maqlay iyo dhaawac kana.
Isku dhaca labada dhinac ayaa salka ku haya dilal aana qabiil ku salaysan oo horay uga dhacdhacay dhinacyada haatan dirirtu ay ka dhacoogan tahay. Inkastoo isku dhacyo horay uga dhacay deegaanka lagu guuleystay xalintooda. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa Zeynab Abuukar.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan uga hadlaynaa sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha daadadka oo markasta ku soo noqnoqda qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Dadka qaar ayaa qaba in dowladda dhexe looga baahan yahay in ay la timaado qorsho guud oo wax looga qabanayo dhibaatooyinkaasi amaba looga hortagayo, halka dadka qaarna ay ku doodayaan inay tahay mas-uuliyad saaran maamul goboleedyada dalka ka jira. iyadoo dhowaan roobab mahiigaana oo ka da'ay deegaanada Puntland ay waxyeelo geysteen, waxaa dooday gala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka tirsan bulshada Rayidka, iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeeyay Cabdisalaan Xasan Bootaan.
waxaa mas-uuliyadda weyn u saaran tahay maamul goboleedada, waayo waa macnaheedu u saaran tahay iyaga baa laga rabay inay wacyigelin sameeyaan, inay sameeyaan la xiriir la sameeyaan meelaha dadku ama bulshadu ku badan tahay, inay wax ka qabtaan. inta meesha go'ay soo buundada oo biyaha fatahaysa aan biyo joogin ee ay meesha qalalan tahay, in meesha laga shaqeeyo ama loo sameeyo ciid. waxaa la siinayaa waa ciid iyo dhagax iyo cagaf. maamul goboleedku way haystaan cashuur bay qaadaan, waxay qaadaan dekedaha qaybtood leeyihiin, qaybtood waxay leeyihiin beero iyo adduunyay leeyihiin. maamul goboleed aan wax ka qabsan karin waxyaalahaas maaha. dooda dhexe waxaa lagu leeyahay kaalmo, waxaa lagu leeyahay inay iyagu iyo kormeeris wixii awoodooda inay qabtaan. dawladda dhex iyagu maamul goboleedku cunto canshuur soo qaado dawladda dhex ka sidda qoysho
waad mahadsantahay Cabdisalaan Bootaan diban kugu soo laabanaya Maxamed Cabdullaahi yaleh mas'uuliyadda qorshaha guud ama bay istaraatiijiyada wax looga qabanayo in dhibaatooyinka ka dhasha dadka xilal roobaadyada iyo waliba in dhanka kale waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan
seen baad goon waxa santahay horta in hawshan ama dhacdadani waa masiibo rabaani oo ku timaada awood rabi een way dhacdaa in dunida qaybaheeda kala duwan ka wada dhacaan ee marka unimaadno ta Soomaaliya ee hadda taagan ee dhacdooyinka maalmihii u dambeeyay ay dhacayeen lana filayo inay wareegi doonaan wada buldan ka dhacday deegaanada Sanaag Bariin xagga u wareegi doonta xitaa laga filayo saadaashay sheegayaan iyo waliba deegaanka kale oo Soomaaliyo dugta ka dhici doonaan ama ba fatahadaha ay wabiyadu sameeyaan sida wabiga Shabeelle iyo wabiga Juba way dhacdaa mas'uuliyadda maamul goboleedyada oo kaliya ma laha dowladda dhexe mas'uul bay ka leedahay mas'uul waxa uga leedahay abaaro badan baa soo dhacay ama mucjiso ama masiibo badan baa soo dhacay dowladihii hore intan ka horeeyay ama dowlad Maxamed Saad Barre noqoto waa laga gurmanayay gurmadka ay leedahay dowladda dhexe horto mid weyn wasaaradda ay u leedahay masiibooyinka oo jirta wasaaradaas iyo maamul goboleedyada iyo shacabku intaba iska kaashan karaan tani waa mas'uul wadareed ma aha mas'uul ay cid kale loo eegay laakiin mas'uuliyadda guud ee wadareedka ah waxa khaasatan qolba ay shaqo leedahay dowladda dhexe abar kulan waa mas'uul horta hawshan waa masiibo dhacday masiibadana qof kasta in buu mas'uul ka yahay dowlad maamul goboleedadu inay wacyi gelin sameeyaan oo wax sheegaan oo wax sameeyaan laakiin tabarta guud ee awooda badan leh waa dowladdi dhexe waa waxan canshuur yar la qaaday xulagaga ma sameyn karo marka dowladda dhexe siba looga marmi karo hawsha shaqo iyada barkoon waa
Cabdisalaan sida Maxamed Cabdullaahi uu ku doodayo ma u aragtaa in kaalinta dawladda aanay si naba looga maarmin marka la eego heerka dhibaatooyinkaasi iyo waliba wax ka qabashadu ay u baahan tahay
waxa laga rabo inay wax qabtaan dadka wuxuu sameeyaan inay dadka hagaajiyaan waa maamul goboleed dawladda dhexe wixii iyaga ka siya ka awoodbata bayleeda laakiin wixii hoose markaan qaban oo dayacdid dawladda dhexe meel wax ka qabto bal waa in mas'uuliyaddu ay fuushaa waayo maamul goboleedka samada weero suuq taagu haysta maxaa la tuka loo tagay dadku wax loo qabanay canshuur ba keenaa markii canshuur dawladda wax u soo dhaan bay dawladda fuulaan waxa deeqaha la bixiyo iyo hay'adaha wax ay keenaan iyo bay qaybisaa u fahamtay oo dawladda ku xuluban bulaa canshuurtiina iyaga qaataan ma ay magacaysiyaan waxa laga rabaa mas'uuliyaddu saarantahay maamul goboleedada weyn
Maxamed Cabdiraxmaan waad maqlaysaa Cabdisalaam wuxuu leeyahay maamul goboleedyada maadaama iyagu ka aramiyaan deegaanada inta badan gobolada dalka iyo meelaha maraan wabiyada wax soo saarkii guud ahaan deegaanadan ay ku yaalaan iyaga bay waajib ka saarantaa sidii dhibaatooyinkan loogu hortagi lahaa ama wax looga qaban lahaa adigu sidee baad u aragtaa
hadii maamul goboleedku meesha ka taliyo dowladda dhexana iyadu way talisaa oo dowladda federaalka Soomaaliya iyada u dhaaratay shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogan siyaasad marka halka aan dhigno waayo marka waa meel hoo u baahan hadal xukuma taraleen dad baa dhimanaya dhula baabaaya waxba waxyeelo imaanaysa laakiin hadda wax qabada loo baahan yahay waxaan qabaa maamul goboleedada horta shaqo way qabanayaan oo hadda buldan wax laga dareemayo wacyi gelin la sameeyayeen oo wax ku wacyi gelin la wasaaradda wali masiibooyinka u qaabilsan iyagana maamul goboleedkaasi in laga guuro goobaha laga baqdin qabo in biyo maraan waxa lagu kala wacyi gelinayeen dadka inay deegaanada ka baxaan laakiin way dareemi karnaa in hal Soomaalida far kali form dhaqdo hal maamul goboleed masiibada inta leeg ma kafaali karo maamul goboleedada dawladda dhexe shacabka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah guud ahaan waa wax u taagan waliba dhacdooyinkani waxay sababi karaan sida saasha u sheegayaan in fatahadaha iyo daadadkan socda hawlahani wabiyadii mar aan gobolka Shabeelle oo kale socdaal ku maray waxa arkay wabiga waxa marso tog yar buu noqday ciidda ku soo buuxsantay hadan ciidan laga gurin oo aan sida dadka khabiirada aan wareysay sheegayna yiraadeen hadan laga gurin ciidan biyo markay yimaadaan ciid baad bay wataan kadibna uu buuxsamayaa uu fatahaya deegaanada soo kale kooxaha nabadiidka ah ee qaswadayaasha ayaa jooga oo maamul goboleedka awood ma leh uu ka taliyo haddana fatahaado iyo dhibaato ka dhacayso oo dad shacab ah oo masaakiin ah ayaa ku leenaya inkastoo gurmad badan la sameeynaayo hadaan la soo wada gurmana dad waxa walaal lagu yahay in la soo gurmado in la soo wada gurmado amsada waliba dawladda dhexana ay buduug u noqoto
waxaan siinayaa Cabdisalaan Xasan
waxaan leeyahay horta mas'uuliyaddu waa wax qaali ah shaqadana waa la keenay oo nin walba meel buu ku jaaday mas'uuliyadda dadku waxay sida madaxda dawladda dhexe loo doortay baa kuwan loo doortaa baarlamaan baa ka jira iyaga mas'uuliyadda weyn saartay wasaaradda bilaadahay hay'adaha bilaadahay waxay leeyihiin beesha caalamka sida dowladdu xulasho u xiriiraan waxa weeye marka horta mas'uuliyadda in iyaga saaran tahay horta loo ogaado dowladda dhexe iyaga waajib bay ku tahay waa inay gurmadaan hawshan ka qayb qaataan ama ciidan hadireen ama magis hadireen haddii waliba gobolada maamulka gobolada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ma ciidamada joog military ciidamada military gaaba gurmada wax qabta ma aha in la yiraahdo wax walba dowladda dhexe waxa dowladda dhexe mas'uuliyadii siyaasadey mashquul ku noqotay dagaalkii nimankan nabadiidka abay la dagaalamaysaa wixii hoose oo dhacay horta waxaan Ilaahay baanu ka maangelina ilaahayna waxaan ka bariyeena hadda waxa dhacay ma wax kale uun soo wariyay oo soo nabad gelinayo wamaal soo qaaday awl sirbaaniye wey wax dhacay wey laakiin dadku markii hore ay wax ku dhacaan budlan hadda ma aha maanta waa markii la baraf kor waa weeydii oo loo jiray xoolaha badan lama jiray hadda waa soo noqotay shabeelada hoose ee Hiiraan iyo Jubbooyinka maxaa meel loo dhigtay wabi waxa ka dilaa jiray way la yiraahdaa halkaas ma dowladdu hore maxay ku sameeyay kanaal balajay jiray shay aad taqaan bitir biya banaa qosar dadku waa inay wax qabasho u soo jeedaan hadda dawladda dhexe isku xirtid 22 sano gacanta wax loo ku shubay caafimaadka iyo barashada iyo shaqada intaaba dawladda dhahay dadkii Soomaaliyeed waxaa lagu dhumay 22 sano mas'uuliyadda hal kala qaad waa in maamul goboleedadu waxaan ay wax meel u taan dawladda dhexana wixii hayso gacanta ka bixinaysa waa geynaysa laakiin kow waxa mas'uuliyadu saarantaa waa maamul goboleed
haye maxamed abdullahi
adduunka kale waxaan aragnaa iyadoo dhacday inta wax laga qoro ama wax laga sameeyo feedback dambe soo laabashada liyaado waxaas ku dhaceen saay u dhaceen waan la qaba ah in webiga uu ka jabi jiray sababii dhici jirtay in ehel dadka uu ah dadka ehelka uu ah hawshan ama sadasha wada noqdan ama isku xirmaan noqdan deegaanka ama biyo xireenada iyo injineerada in laga budrig laga sameesto oo dowlad dhexe maamul goboleed shacab la isu wada yimaado budrig loo dhigo ah war waxaan seen u qaban karnaa waa sax waa dhacdooyin soo noqnoqda waa dhacdooyin dhibaatooyin badan abuura waayo hadii webiyadu fatahaan dalagyo badan oo tacab iyo tiir galay baabiyaan hadii dadka xoolo dhaqatada ahna sidee arkay ni buulana kale dad nool ay qaadanayeen oo caruur badan dad waxay qaadanayeen xoolo inta lagu soo tabcay qaadanayeen waa masiibo aad dhacdo aad u xanuun badan weey maamul goboleedka wax laga yaabo deegaanadu ka talinayba in wax yar ay gacanta uga jiraan wax wada qabasho loo baahan yahay in nolol la badbaadiyo loo baahan yahay dawladda dhexe maamul goboleedyada dadka shacabka ay hantida haysta in la isu wada gurmado oo wax la qabto
talaabada la qaadayo dawladda dhexe iyo maamul goboleedadu haday isku xirmaan oo midoobal waxba xumaan maayo waxa la helayaa qorshe cad markaas meeshii wax ka dhacaan loo gurmado isku xiraan la sameeyo bulshadana wacyi gelin loo sameeyo fatahada dadkii wasaaradda beeraha ka shaqeeyay ee kanaaladu meel ay ka bixi jiray yaqaan wadanka buuxaan wasaaradaha ama maamul goboleed ha noqoto ama ha noqoto dadkii khibradaha lahaa wax kaba ay qaadan qorshe leeyahay oo maamul goboleedu intee qorshe dejiyaan oo yiraahdaan qorshaha iyo waxa iyo waxa iyo waxaasi waxa dowladda dhexe u leeyahay dowladda dhexe waxay ku qasbatay inay wax ka qabato inay ku dhiirri geliso inay u kaalmeyso inta uu qabanaysa weyn ka qayb qaadanaya waxa allaala wixii dheeraad ku hawl laakiin hadii la yiraahdo aan yiraahdo Cabdiraxmaan baa wax ka sugaya aniga aan wax qaban waa dhibaato
maxamed cabdullaahi adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
kow in la raaco wadadii hore nidaamma hore Soomaali haddii dowlad ma yeelan fatahadu hadda ma iman dhacdooyinkan masiibooyinka hadda inagu ma iman oo dunida hadda ma iman abaaruhu hadda ma iman marka waxba soo dhacay hadii abaar dhacdo biyo loo yaacya haddana markii biyo biimaadaana roobkii Ilaahay keenay ay ducaysana salaato roobdoon la tukado haddana biyihii baa laga cabanayaa war ayuu adduunku waa ka daa roobka dhacdooyinku waa dhacaan laakiin 10 laga bartaa dib Alla subhanahu wa ta'ala haddii uu ta keeno waxba laga bar qabtaa laakiin hadda daad baa dhacay wadooyina go'ay dadaa dhintay haddana isla halkii ay wixii kale ka dhacayaan waa nasiib darro marka waxa ku baaqaya war horta inta la isu yimaado wasaarad iyo maamul goboleed wasaaradii way wada sawleeyeen inta la isu yimaado shirar waa la galay amniga waa laga hadla waxyaab badan waa laga hadla tanna inta gooni looga hadlo istaraatiij iyo plan iyo dadka ehelka oo khabirada inta loo diwaan geliyo oo la dhisan gareeyo waa in kaydkii biyaha la sameeyaa waxaan qabaa ah hadii la isku tago oo Soomaali la isku tago oo maca ardayda ugu hoos laga qaado in wax laga qaban karo
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka tirsan bulshada rayidka iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galin
Maasane Zeynab Abuukar ayaa dooda gaaban soo jeedinaysay Magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa warbixin toddobaadkii hore ay soo saartay hay'adda tirakoobka Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay in magaaladaasi ay ballaaratay oo ay ka weynaatay magaalada San Francisco. Tirada dadka magaaladaasi u soo guurayna ay soo kala badatay. Haddaba maxaa ugu wacan in Columbus ay dhaafto magaalooyin badan? Warbixintan waxaa ka diyaarisay Zaara Cabdi Axmed.
Magaalada Columbus waxaa la sheegay in ganacsi ahaan ay kobacday sidoo kale sanadkii 2018kiina ay soo gaareen dad ka badan 10,000 oo qof iyadoo ay ku nool yihiin tiro ahaan dad gaaraya 892 ruux sida ay sheegtay hay'adda federaalka ee tirakoobka dalkan Mareykanka magaalada Columbus Ohio waa magaalada labaad ee Soomaalida ugu badan ee degan yihiin dalka Mareykanka markii si loo eego hadaba sidee ayay ahayd markii Soomaalidu ugu horeysay ee imaanaysa dalkan Mareykanka ayagoo qaxooti ah xilli ku siman haatan waqti ka badan 22 sano Star Guuleed waxa ay 1995 soo degtay magaalada Columbus
like a country town amale iska ahayd magaalo aan dad badan joogin magaalo aan ma weyno badan aan haysan meelo badan ma dhisneyn aad bay u yaraaday u soo koobnay jidadkeeda waa rafaadsanayd dad population badan lama jirin
Soomaalida ka waran siday ahayd ma joogin
Soomaalida aad bay ugu yaraayeen markaan wadankan soo galay 4 qof oo amalo studentiyo dad waa hore soo galay studentiyo ma ogiye family iyo sida hadda loo degan yahay iyo businessyada iyo waxyaalahan tirada badan oo hadda la haysto opportunity kan badan ma jirin magaalada dad badan baa imaaday communityal badana imaaday even dadkii Mareykanka u dhashay New York laga soo guuray taaka waa laga soo guuray moolashiya batay businessiya batay opportunity magaalada isna only one community inay u badatay dadko dhan ay saameeyay u wada batay sidii years economic markuu dhacayay Mareykan most of it markaas loo soo guuray magaalada wadamadii oo istaydii I think waxaan u maleynaa istaydii oo xoogaa litisnaayo xogaa shaqooyin laga helay inay ku dambeysay ila ahaydane because last year sa xog loo soo galay
Xasan Cali Maxamed Xasan Dheere waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Columbus Ohio waxa uu ka mid ahaa dadkii muddada dheer degana Columbus
runtii waxa weeyaan magaalada markaan nimid magaalo weyn ma ahayn 20 sano ka hor haddana waxay noqotay gobolada Amir Westiga ama gobolada dhexe Mareykanka galbeedka dhexe hadda waxay noqotay magaalada labaad oo magaalada Indianapolis ee jiraa ahayd hadda way ka qaaday waxaana ugu waxa weeyaan magaaladan dad aad u fara badan oo wax soo degay ama immigrantka ahaato ama ha ahaato dad kale oo professional oo u yimid shaqooyin fara badan oo la abuuray waxa kale oo ku yaala jaamacad weyn oo ugu weyn goboladan oo ay ku jirto 150,000 arday marka sabab fara badan ba waxay keenayaan magaalada Columbus inay noqoto magaalo weyn
hay'adda Mareykanka ee tirakoobka waxaa sidoo kale ay sheegtay in magaalooyin dhowr oo ay ka mid tahay Phoenix Arizona iyo sidoo kale San Antonio iyo Fort Worth oo Texas ah ay ayaguna kordhayaan marka la eego hadaba maxaa isbeddelkan looga dareemayaa waqtigan koror ee Columbus maxayna yihiin waxyaabaha sababta u noqon kara waa kan markale Xasan Dheere
markaan weydiin waxaan arki jiray meelo fara badan oo ay beero galay ku ooli jireen maantana waxaa ku yaala sare waaweyn oo tiro badan waxaa kalifay dad aad u fara badan baa magaalada soo tagay tusaale ahaan 2010 ilaa iyo 2015 waxaa la sheegay inay soo tageen 115,000 oo qof waxaa kaloo aad ayaan u soo tagay dad fara badan oo immigrant ah oo annagu aanu ka mid nahay markaan soo tagnay magaalada 700,000 bay haddana waxa weeye 500,000 bay maraysaa waxaa abuurmay runtii oo jira meeshan waa meel ku taala bartamaha wadanka oo dhinac walba Mareykanka 500 mayl bay u jirtaa waxaa ku yaala bakhaarada ugu waaweyn oo ganacsiga oo wax laysku weynaarsado waddanka Mareykanka oo dhan. Haddii aan soo qaato, Soomaalidu waxay noqotay dadka ugu tirada badan ee meelahan soo guuray, magaalada soo guuray. Runtii hadda maxaa la yidhaahdaa nambar muuqda oo magaalada ka muuqda. Statekana guud ahaan marka la eegaba dadka immigrantska waxaa la yidhaahdaa hadda waa 405%. Caruurta ay dhaleenna waxaa weeye 405%, oo waxaa la yidhaahdaa 700,000 oo ciyaara baa dhalatay like 20 sano tagtay oo ay dhaleen dad immigranti ah.
Marka ay kasoo wareegata ayaa warbixintan lagu sheegay hay-adda tirakoobka dalkan Mareykanka 20 ilaa 25 sano kadib ayaa la filayaa in Columbus, Ohio ay shacabkeedu gaari doonaan ayaa la yiri 1 million oo qof. Waxaana warbixintu sidoo kale ay sheegtay in kororka dadka ee Columbus uu ku lamaansan yahay faa'iidooyin iyo khasaarooyin labaduba. Magaalada oo ka shaqeysa ayaa la yiri horumarinteeda dhinaca guryaha iyo sidoo kale gaadiidka dadku ay raacaan ayaa sahli doonta dhinaca kale in dadku ay sii bataan oo waqtigan waxa la saadaalinaya ay ka sii bataan. Sidoo kale magaalooyinka dhaafsan ay sii dhaafi karta ayaa la yiri. Sidoo kale hay-adda federaalka ee tirakoobka dalkan Mareykanka ee soo saartay warbixintan waxa ay sheegtay in Newark oo iyaduna magaalo ka tirsan Ohio ee kobciiso taasi oo la sheegay in dadkeeda waqtigan ay gaarayaan 50,000 oo dad ah. Columbus, Ohio ayaa marka la eego shirkadaha ganacsiga ah dadka iskuulada u soo doonanaya iyo ganacsigeeda sii kordhaya waxa ay sabab u noqotay in dad fara badan oo qoysas ay halkaasi u guuraan, iyadoo nolosha qoysaskuna la sheegay inay si weyn ugu fiican tahay, taasi oo keentay in isbeddel weyn la dareemo dhowrkii sano ugu dambeysay.
aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiin si halkaad ka dhageysanaysaana walaanta af Soomaaliga v o a. dhegeystayaalkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Haatanna dhegeystayaal, aan ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka Nabi Ammaanka ee nagu talagalnay bisha barakaysan ee Ramadaan.
إلهي ساهي سجودي أيو سناتو آذان وحق سيقمينو هذا سامع البصير سيدي عالب الوكسوني هذا بشخص نسيه نقسم من عذب ذن وقسمي هذا صعب ذكو خوص بيقني وحن سؤالني سبحانه نقاتي هذا بشخص نسيه نقسم عاد بدن نور سبي اذن صعبتك وهوس بجنيه وحام تسالني سبحانه نجاتي وي صعوتي اسقوتني وعمل سلو وصاحبي يسافي آخري ينسيني صوم رمضان ويصعوتي أنسى قوتني وعمل سلو وصاحبي يسافي آخري ينسيني صوم رمضان
qasiidadaasi sooma ramadaan ah waxa ay dhegeystayaal ugu dambeysay baahinteeni fiidnimo wadajir waxaa idin kugu soo jeedinaya xuseen bare aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray farsamada iyo jimi faria intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Faithful.